Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František vyzval Vladimíra Putina na ukončenie špirály násilia a smrti na Ukrajine. Ivan Korčok neprijal ponuku od SAS na lídra volebnej kandidátky. Strana to rešpektuje. Z plynovodu Nord Stream 2 už neuniká plyn. Peknú 1. oktobrovú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Pri dnešnom poludnejšom stretnutí s veriacimi pápež František predniesol mimoriadnu výzvu na okamžité prímerie na Ukrajine a využitie všetkých diplomatických prostriedkov na ukončenie vojny a odvrátenie jadrovej hrozby. S výzvami sa obrátil na ruského aj ukrajinského prezidenta a na predstaviteľov krajín celého sveta.
Čo sa ešte musí odohrať? Koľko krvi ešte musí vytiecť, aby sme pochopili, že vojna nikdy nie je riešením, ale iba ničením? V mene Boha a v mene zmyslu pre ľudskosť, ktorý prebýva v každom srdci, obnovujem svoju výzvu, aby sa ihneď dosiahlo prímerie a zastavenie paľby. Nech zmlknú zbrane a hľadajú sa podmienky na začatie vyjednávaní, ktoré dokážu priviesť k riešeniam nie vnúteným silou, ale dohodnutým, spravodlivým a stabilným. A takými budú, ak budú založené na rešpektovaní posvetnej hodnoty ľudského života a tiež suverenity a územnej celistvosti každej krajiny, ako aj práv, menšín a legitímnych záujmov.
Pápež nás vyzýva, aby sme dôverovali v Božie milosrdenstvo, ktoré môže zmeniť srdcia a v materinský príhovor kráľovnej pokoja vo chvíli, keď povzdvihujeme svoju prosbu k Panne Mári Ružencovej z Pompeji. Oktobrová arcidiecézna púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach je pre toto významné pútnické miesto Košickej arcidiecézy završením pútnickej sezóny. Každoročne sem prichádzajú veriaci zo Šariša, Abova, Spiša, ale aj vzdialenejších miest východného Slovenska. Hlavnú odpustovú svätú omšu sme vám priniesli aj vo vysielaní Rádia Lumen. Ďalšie informácie má Martin Ďurčo.
Odpustová slávnosť začala už v sobotu popoludní. Program bol zameraný na mladých, rodiny či chorých s dôrazom na mariánsku úctu. Ako pripomenul košický arcibiskup Bernard Bober, posledné roky sa veľa investuje do tohto pútneho miesta, lebo vzrastá chuť veriacich putovať.
Treba tomuto miestu v tomto čase dať takú väčšiu vážnosť, tak aby ľudia za pomoci úcty k Matke Božej lepšie pochopili životné tajomstvá, ktoré Matka Božia tiež rozvíja v svojom ruženci. A keď nás pozýva ona k rúžencu, znamená, že asi nám radí veľmi dobre. Preto by som chcel tým ľuďom naozaj počas tých ďalších rokov tak sprístupniť toto miesto tak, aby každý, kto tu príde, si povedal, že oplatilo sa výjsť z domu, oplatilo sa modliť, oplatilo nadchnúť za niečo, pretože toto miesto niečo v sebe skrýva.
Súčasťou odpustu bolo aj požehnanie zvona, ktorý bude súčasťou poľného oltára, ktorý sa tu momentálne stavia. Jeho donátorom je brezovický dekan Peter Sedlák.
Chcú na to pódium urobiť takú vežičku sanktusník, kde by bol zvon, ktorý by zvonil na vždy na premenenie počas slavenia svätej omše. No tak som si povedal, poznám tých, čo vyrábajú zvony, inštalujú ich. No a som si povedal, reku, však taký 70-kilový zvon, to nie je až také náročné dielo, nie až taký ťažký. Nech tie zvony bijú, najmä keď zvoní viacej zvonov, že to je hudba, je čosi krásne.
Pred rokom žilo Slovensko návštevou pápeža Františka. Aj toto bol impuls k rozvoju Obišoviec, hovorí farár Michal Harakaľ.
Pápež František, keď bol na Slovensku, tak v rámci toho požehnal aj základný kameň tohto nového poľného oltára. Na základe toho sme to tak rozlíšili, že je to Božie dielo, ktoré on to chce nejak tak mať na tomto mieste. No a sa tešíme vlastne z toho, že sa to už posunulo dopredu a snažíme sa vlastne o realizáciu toho nového poľného oltára.
Včera sa v Bazilike 7. bolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutočnil 15. ročník púte ružencových bratstiev. Podľa organizátorov púte Dominikánskeho Mariánskeho centra v Košiciach sa na nej zúčastnilo asi 500 veriacich zo všetkých diecéz Slovenska. Pokračuje Anna Božková.
Možnosť spoločnej modlitby je radosť nad účasťou prítomných, vyjadril páter Bruno Branislav Donoval, prior v Dunajskej Lužnej.
Po dlhom čase pandémie sa konečne podarilo stretnúť aj v Národnej bazilike 7. bolestnej Panny Márie. Viacerí členovia ružencov bratstva naozaj z celého Slovenska, tak som veľmi rád.
Na stretnutí ružencových bratstiev zaznela aj prednáška Ivana Kňazeho, riaditeľa pápežských misijných diel, o nedávno blahorečenej Pauline Žarikotovej. Dôvod, prečo si vybrali práve ju, vysvetľuje promotor pre ruženec páter Matej.
Ona je tou iniciatorkou jednej formy, ktorú používajú ružencové bratstva, a to je živý ruženec. Dominikáni prebrali to dielo od nej a rozšírili ho pre celú cirkev.
Na svätej omši v meditácii o ruženci v homílii hlavný celebrant pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko prirovnal ruženec k záchrannému lanu.
Keď sa modlíme, svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Oslovujeme svätú Matku Božiu, ktorá je na nebo vzatá a korunovaná, my hriešnici, ktorí sme dole. A ona nám dáva záchranné lano a rôznymi impulzami Ducha Svätého nás ťahá hore, aby sme aj my boli tam, kde je ona. Čiže modlitbou ruženca ideme hore.
Pani Hurbanová zo Šaštína si do úmyslov vložila aj túto túžbu.
Aby sa do týchto spoločenstiev modlitieb svätého ruženca zapojilo čo najviac ľudí.
Okrem modlitby posvätných ružencov i koruny Panny Márie si veriaci obnovili sľub ružencovej Panne Márii.
Rádio Lumen včera zorganizovalo pre svojich priaznivcov 33. Lumen túru. Radosť zo stretnutia s poslucháčmi v prírode bola o to väčšia, že toto obľúbené podujatie sa konalo kvôli pandemickým obmedzeniam naposledy pred 3 rokmi. Cieľom turistov a pracovníkov rádia bolo krásno nad Kysucou s novou kalváriou a 25 metrov vysokou rozhľadňou. Lákadlom bolo aj pohostenie od miestnych poľovníkov. S mikrofónom tam bol aj Ivo Novák.
Pútnici sa stretli pri Mariánskej kaplnke v krásne nad Kysucou, kde slávil na úvod bohoslužbu Marián Vojtek, tamojší dekan.
Svetovou omšou, ktorú budeme sláviť ku cti svätého Michala Archaniela, patrona Rádia Lumen.
Pri organizácii podujatia pomáhala Rádiu Lumen organizácia cestovného ruchu Kysuce, hovorí jej riaditeľ Matej Šimášek.
Kysuce sú pekné naozaj v každom ročnom období a v každom čase. Trošku nás mrzí, že nám počasie nevyšlo, o to viac možno vidú iné veci. Dôležitejšie sú tie duchovné veci. Turistika je len popri tom.
Kalvária v Krásne bola postavená pred 2 rokmi. Ešte pred výstupom o nej povedal základné informácie primátor Jozef Grapa.
Sú tam sochy pána sochára Stanislava Mikovčáka. Keď pôjdete, možno predakujú, sú moderné, ale pre nás kresťanov je treba asi len naznačiť, aké je to zastavenie.
Výstup cez kalváriu na rozhľadňu bol síce krátky, no strmý. Zvládla ho asi 100 účastníkov.
No je to úplne iné, ako iné krížové cesty, ale krásne. Krásne, som rada, že som tu mohla byť s vami.
Tak človek to tak rozíma osobne. Určite sme to obetovali, možno, že každý.
Medzi Lumen turistami bola aj Zuzana Sakáčová, konateľka Rádia Lumen.
Ja mám málo príležitostí ísť niekde na túru, takže veľmi rada som uvítala, že môžeme konečne počas ísť s našimi poslucháčmi na Lumen túru, ale už sme tu hore na kopci a tí ľudia tu sú takí úžasní, oni nám spravili guľaš, to je klobúk dole. Ďakujeme.
Fotografie z putovania nájdete na sociálnych sieťach nášho rádia.
Pápežské misijné diela aj tento rok pozývajú ľudí do aktivity Sladká pomoc. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje pápežské misijné dielo detí. Viac povie Peter Štancel.
Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí kresťanskú lásku konkrétnejšou. Pápežské misijné diela ňou chcú motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Aj tento rok misijné diela ponúkajú čokoládu vyrobenú na Slovensku, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Čokoládová tyčinka, ktorú sme klasicky ponúkali aj minulé roky, a potom bude to aj tabulková čokoláda 50 gramová, teda je to trošku taká menšia ako klasická, ktorú sme nazvali, že Svätý Mikuláš dvakrát rozdávaš.
Podľa Ivana Kňazeho je čokoláda vhodným prostriedkom pomoci.
Čokoládu sme si zvolili aj preto, lebo chceme meniť svet tvorivo a radostne, teda je to taký spôsob, že nielen, že zbierame peniaze, ale chceme ľuďom aj niečo dať, také dobré, je to slovenská čokoláda, značková Deva, poznáme tú klasickú Devu, ale táto tyčinková je teda z mliečnej čokolády s takou rýžou a nugátom, takže je veľmi chutná.
Čistý zisk z kampane podporí projekty v 16 krajinách.
Zakúpením týchto čokoládok zlepšíme život detí a mládeže priamo v tých krajinách. Dobro chceme dopriať aj ľuďom, ktorí sa majú oveľa horšie ako my tu na Slovensku. A čistý výnos z tejto kampane Sladkej pomoci alebo Svätý Mikuláš dvakrát rozdávaš pôjde na projekty, ktoré budeme podporovať následne v budúcom roku, a to v tých 16 krajinách, ktoré sú uvedené aj na čokoláde.
Čokoládky zo Sladkej pomoci je možné zakúpiť si na stránke misijnediela.sk.
Domáce spravodajstvo.
Základné práva seniorov by mohol chrániť ponovom komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity o 8 ľudí. Zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to legislatívny návrh koaličných poslancov, ktorý smeruje do Národnej rady. Podľa poslankyne Moniky Kozelovej myslí aj na tých najzraniteľnejších, ktorí až doteraz ostávali bez pomoci štátu.
Niekoľko rokov sa seniori snažia o to, aby mali svojho ombudsmana, aby mali svojho zástancu, a nedarilo sa. V tomto volebnom období sme sa tiež už niekoľkokrát pokúšali a konečne prišiel ten deň, kedy sme dostali pokyn, že môžeme prísť s týmto zákonom do Národnej rady, takže s ním prichádzame a som naozaj veľmi šťastná.
Úrad komisárky Zuzany Stavrovskej sa už zaoberá podnetmi seniorov. Po rozšírení agendy sa však bude môcť venovať všetkým starším osobám. Komisárka vysvetlila, že špecifická pôsobnosť úradu je aj v tom, že môže vstúpiť do súdnych konaní, kým verejný ochranca práv nemôže.
Staršie osoby majú rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní, avšak ako zraniteľné osoby sa stretávajú s rôznymi prekážkami ich realizácie a uplatňovania. Seniori, ktorí sa na nás obracajú, sú zatiaľ seniori, ktorí majú zdravotné postihnutie. Nie je veľká väčšina.
Šéfka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová podotkla, že pri pomoci seniorom nejde len o peniaze, pretože mnohí ich majú, no nevedia si zabezpečiť potrebné služby či ochranu. Apelovať chce aj na prijatie Medzinárodného dohovoru na ochranu práv seniorov.
Krátko z domova.
Ex-minister rezortu zahraničia Ivan Korčok neprijal ponuku od SAS. Malo ísť o ponuku byť lídrom kandidátky pre budúce voľby. Strana jeho rozhodnutie rešpektuje. Korčok na sociálnej sieti napísal, že po dôslednom zvážení všetkých súvislostí a okolností sa rozhodol na ponuku SAS nereflektovať a ukončiť tak súčasnú etapu politického pôsobenia. Predčasné voľby ako riešenie súčasnej situácie si želá 60% ľudí. Ukázal to prieskum Fokusu pre Na telo televízie Markíza. Za dovládnutie menšinovej vlády Oľano, Sme rodina a Za ľudí je 17% občanov. Úradnícku vládu vymenovanú prezidentkou by preferovalo 15% opýtaných. Štátna akciová spoločnosť Constructa Defense by mala vyrobiť pre Ukrajinu ďalších 16 kusov samohybných kanonových húfnic Zuzana 2. Výrobu novej techniky budú financovať spoločne Dánsko, Nemecko a Norsko, ktoré na tento účel vyčlenili 92 miliónov eur. Dohodu o tomto zámere podpísal dnes v Kodani minister obrany Jaroslav Naď s dánskym náprotivkom Mortenom Pckovom. Prezidenti stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátov NATO podporujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Neuznávajú a nikdy neuznajú snahy Ruskej federácie o anexiu akejkoľvek časti ukrajinského územia. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR poskytol hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Koaličný poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga sa poradí so stranickými kolegyňami, ako sa v útorok zachovajú pri odvolávaní Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS. Opozičný poslanec Richard Takáč zo Smeru SD avizoval, že strana odvolanie podporí. Prostredníctvom 721 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 271 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 579 pacientov. Definícia protirómskeho rasizmu, ktorú v uplynulých dňoch prijal parlament, môže slúžiť na boj proti nenávisti a diskriminácii Rómov a poslúži tiež na vzdelávanie. Myslí si to podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Polák.
Definícia môže slúžiť na boj proti tomuto fenoménu, proti nenávisti a diskriminácii a najmä poslúži na vzdelávanie, a to aj približením historického kontextu napríklad z časov druhej svetovej vojny, kedy nacistické Nemecko prenasledovalo a potom aj zabíjalo Rómov.
Rasizmus je podľa poslanca kritickou prekážkou začlenenia Rómov do spoločnosti. Bráni im využívať rovnaké práva a príležitosti. Dodal, že prijatá definícia nie je právne záväzná.
Slúži skôr ako taký praktický nástroj, ktorý môže pomôcť jednotlivcom, organizáciám, ale aj vládam posilniť povedomie verejnosti o probléme protirómskeho rasizmu v spoločnosti.
Pracovnú definíciu protirómskeho rasizmu vypracovala Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu. Protirómsky rasizmus je podľa definície prejavom individuálnych prejavov a činov, ako aj inštitucionálnych politík a praktík marginalizácie, vylúčenia fyzického násilia, znevažovania a devalvácie rómskych kultúr a životného štýlu, ako aj nenávistných prejavov zameraných na Rómov či iných jednotlivcov a skupiny, ktoré boli vnímané, stigmatizované alebo prenasledované počas nacistickej éry a aj v súčasnosti ako Rómovia. Nový žltomodrý dizajn policajných vozidiel zvýši ich bezpečnosť. Vozidlá, ktoré nakúpi rezort z plánu obnovy, už prídu v tomto vyhotovení. Súčasné autá sa prelepovať nebudú. Súbežne tak bude možné vidieť autá s bielo-zeleným aj novým žltomodrým dizajnom. Uviedol to policajný prezident Štefan Hamran.
Odborníci aj v Európe vybrali. Dôrazňujem, to nie sú farby vlajky Ukrajiny, ako sme videli tie hoaxy. To nie je žltá. Takže znamená, že tieto farby, ktoré sme vybrali, korešponduje s tým zahraničím, majú extrémne vysokú reflexivitu alebo reflexné vlastnosti.
Staré autá vzhľadom na vysoké náklady a ich opotrebovanosť prelepovať nebudú.
Prelepovať vozidla vtedy, keď 55% našich vozidiel má najazdených 150 tisíc kilometrov, jednoducho nemá zmysel a treba si uvedomiť, že tie malované alebo polepené autá tvoria zhruba do 3000 kusov. Takže ja pevne dúfam, že ak sa nám podarí dohodnúť aj s ministrom financií, ja si myslím, že tie rokovania sa uberajú veľmi správnym smerom.
O novom dizajne policajných aut nechala polícia hlasovať ľudí na sociálnej sieti. Vybraný dizajn skončil v hlasovaní na druhom mieste. Polícia po ankete zohľadňovala aj viditeľnosť či náročnosť vyhotovania polepov.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zaviazal, že Ukrajina získa späť ďalšie oblasti v regióne Donbas na východe krajiny, ktoré okupujú ruské jednotky. Vojenskí experti renomovaného amerického inštitútu pre štúdium vojny sa domnievajú, že za stiahnutím ruských vojakov zo strategicky významného východoukrajinského mesta Liman je so značnou istotou zámerné rozhodnutie samotného ruského prezidenta Vladimíra Putina. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko pravdepodobne utrpelo ťažké straty pri ústupe jeho jednotiek z mesta Liman. Situáciu na Ukrajine mapuje Alžbeta Pavlíková.
Kyjev včera uviedol, že ukrajinské jednotky sa začali presúvať do strategicky významného mesta Liman na východe Ukrajiny, ktoré bolo pod kontrolou ruskej armády. Rusko následne oznámilo, že svojich vojakov z mesta stiahlo na výhodnejšie pozície. Ukrajinské ministerstvo obrany neskôr zverejnilo video vojakov, ktorí v Limane vstyčujú ukrajinskú vlajku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že v priebehu tohto týždňa bolo v Donbase vstýčených čoraz viac ukrajinských vlajok a o ďalší týždeň ich bude ešte viac. Zelenský nazval vojnu historickým omylom Ruska. Za stiahnutím ruských vojakov z Limana je podľa vojenských expertov zámerné rozhodnutie samotného ruského prezidenta Vladimíra Putina. To naznačuje, že sa Putin chce skôr postarať o zabezpečenie strategických území v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že mesto Liman v Donetskej oblasti bolo pravdepodobne bránené nedostatočne obsadenými zložkami západného a centrálneho okruhu, ako aj kontingentmi dobrovoľne mobilizovaných záložníkov. Ako uvádzajú britské tajné služby, mesto je dôležitý železničný úzol a kľúčový cestný priechod cez rieku Donec, za ktorou sa Rusko pokúša skonsolidovať svoju obranu. Podľa ruskej armády sa jednotky stiahli v dôsledku hrozby obklúčenia. Ukrajinské úrady predtým hovorili o zhruba 5000 uviaznutých ruských vojakoch. Neexistujú však konkrétne informácie o počtoch obetí alebo prípadných vojnových zajacov.
Krátko zo sveta.
Dánske úrady tvrdia, že únik plynu z plynovodu Nord Stream 1 sa pravdepodobne zastavil. Už včera oznámili, že plyn prestal unikať z Nord Streamu 2. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa Ulrich Lisek, podľa ktorého sa vyrovnal tlak medzi plynom v plynovode a vodou. Bulharsko otvorilo plynovod, ktorý krajinu spája s Gréckom. Na jeho otvorení sa včera zúčastnila aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová a povedala, že tento plynovod obmedzuje možnosti Moskvy zneužívať ropu a plyn na vydieranie Európskej únie. Ústavný súd Ruskej federácie odobril zmluvy o prijatí okupovaných ukrajinských oblastí do Ruskej federácie, ktoré boli podpísané 30. septembra v moskovskom Kremli. Zistenie ústavnosti týchto zmluv je len jedným z krokov, ktoré majú predchádzať pripojeniu týchto okupovaných ukrajinských území k Rusku. Podpísané zmluvy musia ešte totiž schváliť obe komory parlamentu, štátna Duma a Rada federácie, ako aj ruský prezident Vladimír Putin. Tretí deň po sebe pokračovali na Kube ojedinelé protesty proti rozsiahlym výpadkom dodávok elektriny a vody po hurikáne Jan. Predstavitelia armády sa ich snažili upokojiť ubezpečením, že na oprave rozvodov sa pracuje. Roznevaní obyvatelia ich však prekrikovali sťažnosťami na pomalú prácu štátu. Niektorí dokonca volali po slobode.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Montrealu v zostave s Filipom Mešárom prehrali v prípravnom zápase pred štartom novej sezóny NHL na ľade Otavy 4-5 po predĺžení. Slovenský útočník odohral takmer 13 minút a zaznamenal 2 plusové body. Juraj Slavkovský v drese Canadiens nenastúpil. 2 plusky si pripísal na konto aj Marian Studenič z Dallasu. Stars zvíťazili na štadióne St. Louis 5-2. Bývalý slovenský hokejový útočník Martin Uhnák sa stal skautom klubu NHL San Jose Sharks. V jeho kompetencii bude vyhľadávať hráčov v ligách na Slovensku, v Česku, Nemecku a Švajčiarsku. Informoval o tom klub na oficiálnej stránke. Uhnák sa zároveň stal 6. Slovákom na pozícii skauta klubu NHL. V tejto funkcii už pôsobia aj Miroslav Zálešák, Michal Krupa, Jan Gajdošík, Marek Haščák a Peter Ihňačák. Banskobystrickí futbalisti v 12. kole Fortuna ligy presvedčivým výkonom zdolali Michalovce na domácej pôde 3-1 a v tabuľke si držia 7. pozíciu so stratou bodu na prvú šestku. Kapitán Dukly Robert Polievka na prvý gól svojho mužstva prihral a tretí sám dal, keď si krásne zasekol spoluhráča a ľavačkou predviedol nádhernú obaľovačku k vzdialenejšej žrdi.
To nasadenie, tá kvalita, tá bojovnosť sa pretavila tých 3 bodov a ja som hrdý na toto mužstvo a som vďačný za tento výkon.
Futbalisti Žiliny remizovali s Trenčínom 1-1. Futbalisti Dunajskej Stredy v Poprade nad Tatranom Liptovský Mikuláš 1-0. Liptáci sú nadalej na poslednom 12. mieste tabuľky, keď v doterajšom priebehu nazbierali iba 4 body. Prehra z Drac bola pre nich tretia za sebou. Dunajská Streda si vylepšila pozíciu v hornej polovici tabuľky a po 11 zápasoch má na konte 19 bodov. Futbalisti Neapola sú v tomto ročníku talianskej série A aj po 8. kole bez prehry. Včera zdolali FC Turín 3-1 a vedú tabuľku série A o 3 body pred druhou Atalantou Bergamo, ktorá má zápas k dobru. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral za Neapol celý zápas. Futbalisti Mallorky v zostave so slovenským obrancom Martinom Valientom prehrali v 7. kole španielskej La Ligy s Barcelonou 0-1. Katalánci sa vrátili na druhé miesto tabuľky. Na vedúci Real Madrid, ktorý má zápas k dobru, strácajú bod. Počet obetí nepokojov na futbalovom zápase v Indonézii stúpol na 174. Ďalších 100 ľudí utrpelo zranenia. K zrážkam fanúšikov dvoch rivalských tímov prišlo vo východnej Jave počas zápasu najvyššej indonéskej súťaže FC Arame Malang Persebaj Surabaj. Slovenské hádzanárky zvíťazili v prípravnom zápase vo Vranove nad Topľou nad reprezentantkami Ukrajiny 32-24. Súperkám tým vrátili prehru z 29-30 piatkového duelu. Zápas hodnotí asistent trénera Peter Pčola.
Zlepšila sa hlavne naša efektivita v koncovke. Tam sme na tom trošku horeli, ale počas celého zápasu sme si držali vysokú kvotu.
Pre trénera Jorgeho Dueňasa je to prvé víťazstvo v pozícii hlavného trénera. Pred kvalifikačnými zápasmi s Lotyšskom ešte odohrajú prípravné stretnutia s Čiernou horou. Keňan Royben Kiprop Kerio tretíkrát v kariére zvíťazil na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. V záverečnom šprinte na 99. ročníku podujatia uspel pred trojicou Desi Tades a Gebre z Etiópie. Najväčší favorit na titul najlepšieho Slováka Tibor Sahajda z pretekov odstúpil. Najlepší slovenský výkon dosiahol domáci vytrvalec z Probody Sport Team Košic Marian Zimmermann. Životným úspechom si vytvoril osobné maximum. Sergio Pérez z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru F1. Pre mexického pretekára to bolo druhé víťazstvo v sezóne. Na pódium sa dostali aj obaja piloti Ferrari, Charles Leclerc a Carlos Sainz. Líder šampionátu Max Verstappen obsadil 7. miesto.
Počasie.
Počasie na najbližšie dni má pripravené Peter Jurčovič.
Treba ešte stále rátať aj s tým občasným dažďom. To znamená už 3. v pondelok. Tam sa bude sústreďovať zrážková činnosť zase tak najmä do Žilinského a Prešovského kraja. Juh ani nemusí mať zrážky, čiže západné Slovensko alebo juh stredného Slovenska. Takže z tohto hľadiska si myslím, že v celku v pohode, ešte teploty môžem spomenúť. Takže na pondelok zase premenlivá, veľká oblačnosť, ešte stále na mnohých miestach prehánky. V noci, pokiaľ bude menej oblakov, tak v horských dolinách môže klesnúť teplota možno aj pod 4 stupne, ale ešte o nejakých mrazíkoch ani veľmi nerátam s tým, že by boli, ale najvyššia teplota asi 18.
Večerný program bude patriť relácii Karmel, v ktorej sa budú Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo venovať téme putovania, vďaka ktorému sa stávame lepšími ľuďmi. Relácia začína o 20:30. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.